რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოსამსვლელებო, რადიო თავისუფლება განაგრძოს მაუწყებლობას დღევანდელ დღეს კიდევ ერთხელ ეთერში გავაუხილავი ფარდა. უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების არც თუ ისე ახალი პროგრამა. ჩვენ წლების განმავლობაში გავდიოდით ეთერში როგორც დღევანდელი დღის ხუთშაბათი დღის პროგრამის ერთი ნაწილი. ახლა კი ჩვენი ფორმატი გაიზარდა. მე გასულ კვირაში, როცა ჩვენი პრემიერა იყო, უკვე გითხარით, რომ მომავალში უფრო ხანგრძლივი ფორმატით გავალთ მეთქი ეთერში. მოკლედ, დღეს ახალი ფორმატით გავდივართ კიდევ ერთხელ. დღევანდელი თემა ზოგადად მყინვარებია. სულადაც იმასაც გეტყვით, რომ პროგრამაში უხილავ ფარდაში საუბრობ თემებზე, რომლებში თითქოს ვერ კვევით, მაგრამ მათ სრულ ახმაში ხელს გვიშლის ეს უხილავი ფარდა, რომელსაც ვერ ვამჩნევთ და ილუზიების ტყვეობაში ვრჩებით. დღეს განვაგრძობ ჩვენს ციკლს საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად თუ სადოქტორო თემებზე სამუშაოდ წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ლევან ტიელიძეა. ის არის გლაციოლოგი, მყინვარების მკვლევარი, დოქტორანტი, რომელიც სტაჟირებაზეა შეერთებული შტატების მეინის შტატში, ორენოში, მეინის უნივერსიტეტში, კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. ზოგადად, გლაციოლოგები, ასე ვთქვათ, მყინვარების ქცევას სწავლობენ. ორენოელი გლაციოლოგები აკვირდებიან მყინვარების ცვლილების ურთიერთკავშირს კლიმატთან და ზღვის დონესთან. ინსტიტუტის მუშაობა საფინანსებს ნასას შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის უწყების კრიოსფეროს კვლევის პროგრამის და ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პოლარული პროგრამების გზით შესული თანხები. დღესვე ძირფასთანელი მოუსმენთ ერთ შვეიცარიელ მკვლევარს, ის მყინვარებზე დამკვირვებელია და შეფასებებს იმის თაობაზე, მოსაზრებას იმის თაობაზე, თუ რა უნდა იყოს ადამიანმა, რათა ჩვენი ბუნება იმავე გზაზე არ დარჩეს, რომელსაც ქვია განადგურების გზა. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ახლა 27 წლის არის, ლევან ტიელიძეზე გეუბნებით. ის საქართველოს ბერმყინვარზე ყოფილა, თვითონ არ არის მთიანი მხარიდან, გორის რეგიონიდანაა, მაგრამ ჩანს, რომ უყვარს და, როგორც თვითონაც გიამბობთ, მოსწონს მთაში ყოფნა, უყვარს თავისი საქმე, უყვარს მყინვარი და აინტერესებს, თავის თავს გვაცნობს.
2003 წლიდან სწავლობ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტზე და იყო ერთ-ერთი კათედრა, დღესაც არსებობს ეს მიმართულება, გეომორფოლოგია. გეოგრაფიის და გეომორფოლოგიის ერთ-ერთი დარგი არის ეს გლაციოლოგია. პირველივე კურსიდან დავიწყეთ სხვადასხვა ექსპედიციებში სიარული საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის მასშტაბით და ყავს ძალიან კარგი პროფესორი ჩვენ, ბატონ რამინგობიჩვილი, ვინც ასე ვთქვათ დამაწყებინა მე ეს მყინვარებზე ექსპედიციები, კვლევები, სხვადასხვა ექსპედიციებში ჩავერთვეთ და უკვე დაახლოებით 10-11 წელია წელს, რაც მე პირადად უკვე კავკასიონის მყინვარებს ვიკვლევ. სამწუხაროდ დღეს ბატონ რამინი ჯანმრთელობის მხრივ ცუდ მდგომარეობაშია, შედარებით დროებით იმედი გვაქვს და მე პირადად 10 წელია თითქმის ყველა მდინარის აუზში კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე ვიკვლევთ მყინვარებს. პარალელურად სწავლობ დოქტორანტურაში სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პარალელურად მუშაობ ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში. ორი სიტყვით ამაზეც გეტყვით, საინტერესო იქნება ალბათ, რომ ძალიან ძველი ინსტიტუტია, ეს ერთ-ერთი უძველესი საქართველოს სამეცნიერო ინსტიტუტებს შორის, 80 წლის იუბილე ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს და გვაქვს გეომორფოლოგიის განყოფილება, სადაც არის გლაციოლოგიური ჯგუფი, რომელიც დაახლოებით 30-იანი წლებიდან იკვლევდა კავკასიონის მყინვარებს. მინდა ხაზგასმით თქვა ისიც, რომ დღესდღეობით საქართველოში ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი არის ერთადერთი სამეცნიერო დაწესებულება, რომელიც იკვლევს კავკასიონის მყინვარებს. და ბოლო პერიოდში არა მარტო კავკასიონის მყინვარებს. გეომორფოლოგიის განყოფილებაში ყავს გლაციოლოგიური ჯგუფი, რამდენიმე კაციანი და ყოველწლიურად ვახდენთ მონიტორინგს კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე, მდინარე ენგურის, რიონის, თერგის აუზებში, მათ სათავეებში. საქართველოს დიდი მდინარეები, ისეთი მაგალითად როგორც არის ენგური, რომელიც ჩამოთვალეს მდინარეები, სწორედ მყინვარებიდან იღებენ სათავეებს. და მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ალბათ არც იცის, რომ საქართველოში ესეთი სიმდიდრე გვაქვს. და ეს კლიმატის ცვლილების მხრივ ძალიან საყურადღებოა, რადგან კლიმატის ცვლილება დღესდღეობით ძალიან აქტუალური თემაა მთელ მსოფლიოში და პირდაპირ აისახება მყინვარების დნობაზე. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიური ექსპედიციები, მონიტორინგი, ინფორმაციის აღება, გარკვეულწილად შეიძლება რაღაც დოზით პროგნოზების გაკეთებაც, ეს ყველაფერი კლიმატურ ელემენტებთან კავშირში. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა.
Where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry.
თავისუფლების პროგრამა გრძელდება უხილავი ფარდა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს ლევან ტიელიძეა, მთელი საათის განმავლობაში რაციოლოგი, რომელიც გვიამბობს მყინვარების პრობლემატიკაზე ზოგადად. უხილავ ფარდაში, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ გადაცემაში, ადრეც შევხები ვართ ამ თემას, რადგან ჩვენი დოქტორანტი სტუმარი გვიამბობს მყინვარებზე და ამასთან დაკავშირებულ თუ პირიქით იმასთან დაკავშირებულ კლიმატის ცვლილებებზე. ახლა მინდა მოგასმენინოთ ერთი ფრაგმენტი ჩვენი ძველი ჩანაწერიდან, შვეიცარიის მყინვარების დნობის მაგალითზე.
მყინვარების გაქრობა ყველაზე უკეთესად მეტყველებს ჰავის ცვლილებაზე დედამიწაზე. ამბობენ კვლევრები, რომლებიც ამ ფენომენით არიან დაკავებული და ცდილობენ გზები გამონახონ, რა ეშველება ამ ზოგისთვის ბუნების მშვენებას და სხვებისთვის კი მტკნარი წყლის უშრეთ წყაროს. შვეიცარიის მოქალაქეებისთვის კი მყინვარი მათი მთების განუყოფელი ნაწილი იყო და არის და იმედი აქვთ, რომ იქნება. მათი დიდი ნაწილი დნება, ცირდება. ეს ტენდენცია უკვე 150 წლის წინ შენიშნეს, მაგრამ ბოლო ათწლეულებში მყინვარების დნობა განსაკუთრებით დაჩქარდა. მყინვარების მასის, მოცულობის და სიგრძის მეთვალყურეობის შვეიცარიის უწყების დირექტორია პროფესორი ვილფრიდ ჰებერლი ციურიხის უნივერსიტეტიდან. მისი აზრით, მყინვარი იმ ცვლილებაზე მეტყველებს, რაც მთელ დედამიწაზე ხდება.
თუ სწრაფად ვიმოქმედებთ, რამდენიმე ათეულ წელიწადში ალბათ შევძლებთ ევროპის ალპებში იმის ნახევრის გადარჩენას, რაც დღეს არსებობს.
ანუ მყინვარების ნახევარი დადნება კატეგორიული ზომების მიღების შემთხვევაშიც კი, ამბობს შვეიცარიელი ექსპერტი. რა იქნება ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მოხვდება მყინვარების გაქრობას? პროფესორ ჰებერლის თანახმად, მას ციურიხში ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით, ხანგძლივი მშრალი პერიოდები მდინარეში წყლის ნაკლებობა მოხვდება ამას.
გაჩნდება მაგალითად ენერგიის სფეროების წყლით მომარაგების, ასევე რეაქტორების გაცივების პრობლემა. მდინარეებში შემცირდება თევზების არსებობის სივრცე, შეფერხდება სოფლის მეურნეობის წყლით მომარაგება. ანუ გაჩნდება პრობლემათა მთელი წყება ზაფხულობით.
დედამიწაზე, გვითხრა ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორმა, მთლიანობაში მყინვარების დნობა ზემოქმედებას იქონიებს მილიარდ ადამიანზე. პრობლემა ეხება მსოფლიოში ყველა მაღალ მთიანეთს, რომლის მიმდებარე ქვეყნების წყლით მომარაგება მყინვარებიდან ხდება. ვილფრიდ ჰებერლის თანახმად, თავიდან სანამ მყინვარები დნობის სტადიაშია, წყლის რაოდენობა გაიზრდება კიდეც. რას მივყავართ აქეთკენ? რა არის გლობალურ დათბობად წოდებული ჰავის ცვლილების მიზეზი? ერთნი დიდ წილად მიზესად სათბურის გაზის ნახშირორჟანგის ატმოსფეროში ზრდას და ამის შედეგად სათბურის ეფექტის ზრდას მიიჩნევენ. მიზესად სხვები ბუნებრივ მოვლენად თვლიან ამ პროცესს. პროფესორ ჰებერლეს ამ გამომწვევ მიზეზებზე ვკითხეთ. მან გვიპასუხა, ძალიან ძნელი საკითხია და არ არსებობს სრულიად ცხადი განმარტება, თუმცა გასაგებია, რომ პროცესი სწრაფად მიდის.
საკითხზე თუ ვინ და რა არის დამნაშავე და რა იწვევს დათბობას, დამოკიდებულია მომავალი. ეს რომ სრულიად ბუნებრივი გადახრა იყოს, რისიც მე საერთოდ არ მჯერა, მომავალ ათწლეულებში კვლავ უნდა აცივდეს. იმის ალბათობა, რომ ასე მოხდება, ნულის ტოლი არ არის, მაგრამ იმის ალბათობის ტოლია, რომ სავარაუდოზე უარესი რამ მოხდება. მომავლის ყველაზე გონივრული წარმოდგენა იმას ეფუძნება, რომ ძალიან გაიზარდა ადამიანის გავლენა, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. ეს ნიშნავს, რომ მომავალში დათბობას უნდა ველოდეთ. ყოველ შემთხვევაში სრული გულუბრყვილობა, სრული უპასუხისმგებლობა იქნებოდა, დათბობის შესახებ ამ სცენარებს ძალიან სერიოზულად არ შევხედოთ.
აიმას გვეუბნებოდა რამდენიმე წლის წინ ვილფრიდ ჰებერლის ციურიხის უნივერსიტეტის პროფესორია, საგანგებო უწყებაში მუშაობს, სადაც შვეიცარიის მყინვარებს აკვირდებიან. სანამ ჩვენს ქართულ სტუმარს დაუთმობდე მე კლავაცეთერს, რადგან შვეიცარიაზე ვსაუბრობთ, ერთი ძალიან შვეიცარული სიმღერა.
Yeah.
ამ შვეიცარიული მელოდიით ჩვენ არ ვემშვიდობებით შვეიცარიას, განვაგრძობთ მყინვარებზე საუბარს, მაგრამ ახლა მე კლავაც ეთერს დაუბრუნებ ჩვენ სტუმარს, ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილებების ინსტიტუტის სტაჟიორს ლევან ტიელიძეს, რომელსაც უკვე ვთხოვე მე თავისი მოსაზრება ეთქვა იმაზე, თუ როგორ არის დაკავშირებული მსოფლიოში კლიმატის ცვლილება მყინვარების დნობასთან და საერთოდ ამ პრობლემატიკაზე საქართველოში.
დაახლოებით 3 თვის წინ მქონდა ჩვენ გამოფენა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს მყინვარები. ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ. მქონდა წარმოდგენილი 1880-იან წლებში გადაღებული იტალიელი მოგზაურის ვიტორიო სელას და იყო ესეთი ფოტოგრაფი მორვონ დენჩი, იტალიელი ასევე, გადაღებული ფოტოები კავკასიონის მყინვარები. როგორც ჩანს ძველ დროში ძალიან ბევრი ევროპელ მეცნიერებს აინტერესებდა საქართველოს მყინვარები და არა მარტო მაგათ, ვინც ახლა ვახსენე სხვა ძველი ფოტოებიც და საინტერესო იყო იგივე ხედები მქონდა გადაღებული და ძალიან ბევრ ხეობაში, რომელიც მყინვარით და ყინულით იყო დაფარული, დღეს ჩვეულებრივად მწვანე საფარით არის დაფარული. ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ დნობა აშკარა, გლობალური დათბობა, ტემპერატურის ცვლილება, უფრო მატება აშკარა. მაგრამ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ და ის, რომ საქართველოში მცირე ზონის მყინვარები გაქრა, ესეც ფაქტია. მაგრამ ეს არის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც ასე თქვათ ციკლებია ბუნების, არის პერიოდები, როდესაც მყინვარების დნობა მომატებული, არის პროცესები, პერიოდი, როდესაც შედარებით ნაკლებია დნობა და მყინვარების წინ წამოწევასაც აქვს ადგილი. ეს არ არის საგანგაშო, შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ჭირდება აუცილებლად მონიტორინგი მყინვარების დნობას, კლიმატურ ელემენტებზე დაკვირვებას, რომ ამის გამოწვევი მიზეზები უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, დაზუსტებული იყოს, უფრო მეტად შეიძლება გარკვეულწილად პროგნოზი გაკეთებული იყოს. საქართველოში ამ ხრივ შედარებით ნაკლებია ძნობა, აი ალპები ახსენეთ თქვენ, ყოველწლიური უკან დახევა მყინვარების 50 მეტრამდე ცადის იქ და ხან მეტით, და საქართველოში უფრო 15-20 მეტრამდე ფიქსირდება ზოგიერთ მყინვარზე. ამ ხრივ საგანგაშო არ არის. ეს მონიტორინგი არის აუცილებელი პროცესი, მყინვარების მონიტორინგი ყველა ნორმალურ მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში, იქ სადაც მყინვარები გვხვდება, ევროპაში, თუნდაც რუსეთში, ჩრდილოეთ კავკასიაში, კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდობზე აქვთ სტაციონალური მყინვარი, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს მონიტორინგი. და ჩვენც ქონდა მაგალითად კავკასიონის სამოდელო მყინვარზე, რაჭაში, მდინარე რიონის სათავეში ზოფხიტო მყინვარი და შემდეგ 2011 წელს ჭალა, ესეც სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ინსტიტუტის ასე ვთქვათ პროგრამის ფარგლებში აღდგეს ეს სტაციონალური მყინვარიზე კვლევები, სავარაუდოდ სვანეთში გეგმავთ ამის გაკეთებას, თუ განათლების სამინისტროდან დადებითი პასუხი მივიღეთ დაფინანსების შემთხვევაში. მინდა ისიც თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოს ჰქონდა ყველაზე ძველი 1965 წლიდან მყინვარებზე დაკვირვების ისტორია, ესეთი სტაციონალური, რომელიც იყო მყინვარ თბილისაზე, ხდებოდა რაჭაში, რიონის სათავეებში. მაგრამ შემდეგ 90-იან წლებში ეს ყველაფერი მოიშალა.
რა იყო 90-იან წლებამდე? მე ლევან ტიელიძე ახლა გიამბობთ ჩემი თხოვნით იმის თაობაზე, თუ როგორი იყო წინა პირობები, რა ხდებოდა საბჭოთა პერიოდში ამ სფეროში, მეცნიერების კვლევის ამ სფეროში, და რა პერსპექტივა აქვს დღევანდელ დღეს, როგორ მუშაობენ სპეციალისტები საქართველოში, ქართველი სპეციალისტები?
რამდენიმე ათეული წლის წინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში კავკასიონის მყინვარებს იკვლევდა გეოგრაფიის ინსტიტუტი და ჰიდრომეტ ინსტიტუტი, მაგრამ ჰიდრომეტ ინსტიტუტში მყინვარების კვლევები შეწყდა. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყნისთვის არ იყო ეს წლები მაინც და მაინც ნათელი და კარგად გასახსენებელი, მეცნიერებისთვისაც მაინც ცუდი პერიოდი იყო, ასე თქვა, და გარკვეულწილად ეს კვლევები შეწყდა. მაგრამ დაახლოებით 2000-იანი წლებიდან გეოგრაფიის ინსტიტუტმა და ჩვენმა ჯგუფმა დავიწყეთ ამ კვლევების აღდგენა, ასე ვთქვათ, ბატონი რამინის ხელმძღვანელობით. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ერთადერთი მოქმედი გლაციოლოგი საქართველოში, შეიძლება ითქვას, ეს არის ბატონ რამინგობიჭი, შულა მეორე ჰიდრომეტ ინსტიტუტში. ძალიან დიდი ასაკისაა ეს პიროვნება, ცნობილი კარგი მეცნიერი არის შეიძლება დღესაც ბატონი ვასილ სომაია, მაგრამ როგორც ასეთი იცით, კვლევას ჭირდება შედარებით უფრო ახალი თაობა და ახალი კვლევები, რადგან ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ექსპედიციებთან. და გითხარით, რომ ჰიდრომეტ ინსტიტუტის ექსპედიციები აღარ აქვს, მხოლოდ გეოგრაფიის ინსტიტუტში ტარდება. და გეოგრაფიის ინსტიტუტში ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, არ მინდა ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს, მაგრამ ამ თემატიკით მუშაობ ძირითადად მე. ჩემი სადისერტაციო თემა შეეხება პირდაპირ ამ თემას, კავკასიონის მყინვარებს, თანამედროვე და ძველგამყინვარებას. და ჩემი ხელმძღვანელი ბატონ რამინი ამ მიწევს შესაბამის კონსულტაციას და სხვა, როგორც ასეთი გლაციოლოგიაში, გლაციოლოგები საქართველოში აღარ ყოფს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ჯგუფი, რომელიც ვახსენე გეოგრაფიის ინსტიტუტში, არის გეოგრაფიის მიმართულების დოქტორანტები, ჩემი მეგობრები, რომლებიც სწავლობენ დოქტორანტურაში, ასე მუშაობენ გეოგრაფიის ინსტიტუტში. სწორედ ეს სტაჟირებაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და არა მარტო პირადად ჩემთვის, ეს ჩვენი ინსტიტუტისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოში ბოლო კვლევებით, აი წელს ახალ მონოგრაფიაზე მუშაობ, დაახლოებით ერთ თვეში დაიდება ძალიან სერიოზული ნაშრომი, რომელიც მომავალ წელს ინგლისურადაც ითარგმნება, უკვე პროგრამაში ზის. აღრიცხულია 627 მყინვარი, საერთო ფართობით 355 კვადრატული კილომეტრი. ეს არ არის ცოტა ერთი პატარა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებულს ისეთი დიდი ქვეყნები საქართველოზე 5-ჯერ, 10-ჯერ და მეჯერაც დიდი ფართობით, მაგრამ ეს ფუნება არ აქვთ მათ. რომ ასეთი დიდი რაოდენობის მყინვარები იყოს. დღეს უკვე თანამედროვე მეთოდებით მიმდინარეობს, ეს არის კოსმოსური სურათების საშუალებით დაკვირვება, მაგალითად ისეთ რეგიონებში, როგორიც ჩვენთვის ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი, ჩვენთვის დროებით შეუძლებელია აქ ექსპედიციების ჩატარება, მოგეხსენებათ. ამ ყველაფერს ვაკვირდებით კოსმოსური სურათების საშუალებით. მინდა ისიც თქვა, რომ 1960 წელთან შედარებით 1960 წელს საქართველოში ქონდა 786 მყინვარი და დღეს გვაქვს უკვე 627 მყინვარი. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია მაინც, თუმცა ცვლილება არის მაინც, მაგრამ ეს არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ ძირითადად ცირემ მყინვარების დნობის შედეგად არის ეს რაოდენობის ცვლილება.
რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავ ფარდაში მყინვარებზე, მათ მნიშვნელობაზე საუბრობთ ჩვენ სტუმართან, გლაციოლოგთან, დოქტორანტთან ლევან ტიერლიძესთან, რომელსაც შეერთებულ შტატებში ტელეფონით დაუკავშირდით ის მეინის უნივერსიტეტშია სტაჟირებაზე. ლევან ტიერლიძე თავის გულისტკივილს ვიფასოსვენებო ჩვენს ეთერში ორივე წუთში გაგვიზიარებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგასმენიოთ შვეიცარელი ვილფრიდ ჰებერლის პოზიცია, შეფასება, ხმა. ის ჩვენი ძველი რესპონდენტია, ციურიხელი პროფესორია და ყინვარების თვალთვალით არის დაკავებული. როგორც გითხარით, ის შვეიცარელია და ამ ფენომენზე ლაპარაკობს, მყინვარზე, როგორც თავისი ხალხის, თავისი სამშობლოს სიმბოლოზე.
შვეიცარია მყინვარის გარეშე ისევე არ არსებობს, როგორც შოკოლადისა და ძროხის გარეშე. ხალხი მყინვარს მთების სამკაულად თვლის. ეს ჩანს იმაშიც, როგორ აგზავნიან აქ ჩამოსულების შინ ღია ბარათებს, იმის საჩვენებლად, თუ როგორ სამოთხესავით ლამაზია აქაურობა მყინვარებით, მთებით, ლურჯი ცით, ლურჯი ტბებით და მწვანებელებით. ეს ნიშნავს, რომ მყინვარები ადამიანთა უმეტესობისთვის რაღაც ლამაზია, რაღაც ფასეულია.
ასე ფიქრობს შვეიცარელი პროფესორი. ახლა მე სიტყვას კლავ დაუბრუნებ ლევან ტიერლიძეს, რომელიც თავის გულისტკივილს გამოხატავს საქართველოში მყინვარებით მდიდარ ამ ქვეყანაში ხალხის გაუთვითცნობიერებლობის შესახებ, ასევე იმის თაობაზე გვიამბობს ის, თუ რამ გამოიწვია მდინარე თერგის ხეობაში ამასწინათ ბუნებრივი კატასტროფა.
ჩვენთან მდინარეების არსებობას გარკვეულწილად სწორედ ეს მყინვარების არსებობა განსაზღვრავს და ბევრმა ეს არც იცის. და არც იცის ის, რომ გეოგრაფიის ინსტიტუტი ატარებს ესეთ კვლევებს საქართველოში და რომ ეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ინფრასტრუქტურის, მეურნეობის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს გლაციალური ყვარცხლბი, ნახეთ ჩვენ როგორი რა შედეგი მივიღეთ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველწლიური მონიტორინგი მყინვარებზე, ზოგადად ქვეყნის განვითარებისათვის, ჰიდროელექტრო რესურსების მშენებლობისათვის, რადგანაც ჩამონადენი, მდინარის ჩამონადენი თან პირდაპირ კავშირშია მყინვარის ნადნობი წყალი. აუცილებელია ვიცოდეთ როგორია მყინვარების დინამიკა.
მნიშვნელოვანია კი, მაგრამ როცა ხა თქვენ უკვე ორჯერ ახსენეთ ეს თერგის შემთხვევა, ამას წინათ გამოიწვია ამან ასე ვთქვათ ბუნებრივი კატასტროფა, ადამიანების მსხვერპლი იყო. მოდით სულ კონკრეტულად აი ამაზე მითხარით, რას ნიშნავს ეს გლაციალური ღვარცოფი, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რას აკეთებს სწორად, რას არ აკეთებს ადამიანი სწორად, აი კონკრეტულად?
მე მინდა თქვა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მეც მოვისმინე ბევრი ზოგიერთი არასამთავრობოების გამონათქვამები, ასე ვთქვათ, რომ ჰესის მშენებლობას უკავშირდება, მაგრამ მე ეს არის პირდაპირ ბუნებრივი პროცესი, არანაირად ადამიანის ჩარევას არ უკავშირდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხდებოდეს კვლევები, რომ თვითონ დევდორაკის მყინვარი მაგალითად დაახლოებით 20 წლის წინ შედგებოდა ორი ნაკადისაგან, მას გამოეყო ჩრდილო-აღმოსავლეთი ტოტი ნაკადი, ასე ვთქვათ, და მყინვარის დნობა მომატებულია შედარებით იმ და არსებობისათვის შედარებით ნაკლებ ბრძოლის უნარიანია. ეს ყველაფერი კლიმატური ელემენტებთან კავშირში, რომ ბოლო წლებში შედარებით ნაკლები ატმოსფერული ნალექები, კარი ატმოსფერული ნალექები ფიქსირდებოდა, მყინვარის კვებითი რეჟიმი მოკლებულია, ასე ვთქვათ, პარატმოსფერული ნალექებს. ამის კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ხდება რაღაცა პროცესი და უკვე ფიქრობენ იმაზე, რომ დაითვალონ ზარალი, მაგრამ არავინ არ ფიქრობს იმაზე. ძალიან სამწუხაროა ეს, რომ არავინ არ ფიქრობს იმაზე. უფრო სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას შეეხება ეს, რომ სამეცნიერო ინსტიტუტებს უფრო დიდი ყურადღება მიექცეს, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ხდებოდეს დაკვირვება იქ 100%-ით, რო ვთქვათ, შეიძლება არ იყოს მართალი, მაგრამ გარკვეულწილად შეიძლება ცირე პროგნოზების გაკეთება, რომ მოსალოდნელია მაგალითად გარკვეული მყინვარის მექანიკური ნგრევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ქონა.
ბატონო, კავკასიონზე არსებობს ესეთი აზრი, რომ საზღვარი რუსეთთან ბევრ ადგილას არ არის ჯერ კიდე საბოლოოდ დადგენილი. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენი მუშაობის დროს, კვლევის დროს, ხوار დაწყდომი ხართ პრობლემას, ან ხوار არის ამაზე ფიქრი?
ასე უბრალოდ საზღვრის პრობლემა მართლაც დიდი გვაქვს ჩვენ თვითონ კავკასიონზეც, იმიტომ რომ იყო მცდელობა თვითონ უშბის ტერიტორიაზე, ზემოთ მყინვარის ფარგლებში, მყინვარის არა, თვითონ წვერვალის ფარგლებში საზღვრის შემოწევასთან დაკავშირებით, და იგივე პრობლემა გვაქვს მყინვარწვერის მასივზე, როდესაც საზღვარი, როდესაც ეს ტოპოგრაფიული რუკები შეიქმნა საბჭოთა კავშირის პერიოდში დაახლოებით 40-იან წლებში, საკმაოდ შემოწეულია და თვითონ მყინვარწვერის მწვერვალზეა საზღვარი გატარებული, და მაგალითად დევდორაკის მყინვარი, ჩაჩის მყინვარი და როგორც ნახსოვს სუათისის მყინვარები, კვების არეები, ასე ვთქვათ, ფირნი იქ გაჭრილია და საზღვარი პირდაპირ არის გატარებული იმაზე, როდესაც ოროგრაფიულად, ანუ რელიეფურად საზღვარი გადის თხემზე, მაგალითად ამ შემთხვევაში ხორხის ქედზე უნდა გადიოდეს უფრო ჩრდილოეთით, მაგრამ აშკარად შემოწეულია და ამ ხრივად ზარღვეულია, მაგრამ ეს ალბათ ცალკე პრობლემაა კიდე, ეს ცალკე თემაა და ამაზე საუბარი შორს დავიყვანს და ისე ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ ჩრდილოეთ საზღვარზე.
ამიტომ ვიკითხე, ეს ახლა არ არის გამორიცხული, მე გამიგია ეგ მამისონის რეგიონშიც იყო რაღაცა პრობლემა. ხა მე ზუსტად მყინვარებზე არ ვიცი, მაგრამ არის ეს, ასე ვთქვათ, როგორც
ის. კი, მამისონის მყინვარზეც ეს უღელტეხილზე ჩარშანწი ვიყავით ჩვენ, დაემთხვა ევროკავშირის დელეგაციასთან ერთად შევედით და მაინც საშუალება არ მოგვეცა იქ ახლო მიახლოების, იმიტომ რომ უკვე რუსები დგანან იქ, მეტეოს სადგური იყო ჩვენი ძველი, ასე ვთქვათ, საგუშაგო სადაც იყო, და დღესდღეობით იმ კონკრეტულ იმ ტერიტორიას ისინი აკონტროლებენ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია, უხილავი ფარდა 2 წუთში გაგრძელდება. ზოგადად მოხმელებო მე შეგახსენებთ პრაგის სტუდიიდან მას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ჩვენთან სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი შემოვიდა, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შეთანხმებას, რომელიც ერთიანი საბაჟო, სავაჭრო და სატრანსპორტო სივრცის შექმნას ისახავს მიზნად. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით 13 უკრაინელი ჯარისკაცი და ერთი გენერალი დაიღუპნენ შოუნფრენში, რომელიც მეამბოხეებმა ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ერაყის მასშტაბით მომხდარ ტერაქტებს განვლილი დღეღამის განმავლობაში 60 პირი ემსხვერპლა. ამ ინციდენტის ჩათვლით 4000 გადააჭარბა მიმდინარე წელს ძალადობის შედეგად ერაყში დაღუპულთა რიცხვმა. ნატოს სადლობით მოქმედმა კოალიციამ ერთი ჯარისკაცი დაკარგა, 15 კი დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთში შოუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ავღანეთში. ევროკავშირი აცხადებს, რომ რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები 30 მაის ბერლინში შეხვდებიან ერთმანეთს, რათა იმსჯელონ მოსკოვსა და რუსეთ შორის ბუნებრივი აირის ფასის თაობაზე არსებულ უთანხმოებაზე. სააგენტოების ცნობით, ეგვიპტეში საპრეზიდენტო არჩევნებში მიცემული თითქმის ყველა ხმა დათვლილია. დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა აბდელ ფატაჰ ალ-სისიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტოს ყოფილმა კონტრაქტორმა ედვარდ სნოუდენმა განაცხადა, რომ მას სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნება, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში რუსეთში მეტხანსაც დარჩება. დედამიწის მოსახლეობის თითქმის 30% სიმსუქნეს უჩივის, ასე დასკვნამდე მივიდნენ მსხვილი სამეცნიერო გამოკვლევის ავტორები.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გრძელდება უხილავი ფარდა. ჩვენი თემა დღეს მყინვარებია კავკასიის და არ მარტო კავკასიის ალპებისაც. ჩვენი სტუმარია ლევან ტიელიძე, ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილებების ინსტიტუტის სტაჟიორი, დოქტორანტი. წეღან თქვენ ასეთი სიტყვა იხმარეთ მყინვარების ქონასთან დაკავშირებით, რომ ეს ფუფუნებაო. მეორე მხრივ მე ვხედავ, რომ ძალიან ძნელია, ასე ვთქვათ, მათი დაფიქსირება. თუ დნობას სურს მყინვარი, იწყებს დნობას, მსხვრევას და განადგურებას. ერთი მხრივ ეს არის, ესე იგი, სიმდიდრე მტკნარი წყლის სახით, ხო, რომელიც ქვეყანას შეუძლია გამოიყენოს როგორც სასმელი წყალი, რომელზეც ვარაუდობენ, რომ მომავალში დეფიციტი გაჩნდება. მაგრამ დნება ეს ნავთობივით არ არის, რომელიც მიწაში გიდევს და როცა გინდა მაშინ გაბურღავ და ამოიღებ და მოიხმარ. თქვენი კვლევა, თქვენი მუშაობა აქეთკენაც მიდის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მისი შენარჩუნება, თუ ეხლა როცა ჩამოდის ის მდინარის სახით, უნდა იქნეს გამოყენებული. აი ამაში ცდილობთ დაეხმაროთ, ასე ვთქვა, ქვეყანას, რომ რაღაცნაირად მოიხმაროს ეს ფუფუნება. რაშია საბოლოო ჯამში?
მკითხეთ ზუსტად, რომ ეს არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩამონადენი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მდინარეული ჩამონადენი დიდ მდინარეებს გარკვეულწილად განსაზღვრავს ეს მყინვარების არსებობა. გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარების მხრივ მყინვარები ეკონომიკურად, თუ მაგალითად ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ აი ეკონომიკურად გასარგებელი შეიძლება ვნახოთ. ჩვენ გვაქვს ესეთი იდეა, რომ საქართველოში შეიქმნას რამდენიმე გლაციალური პარკი, ეს იქნება სპეციალური ზონა გამოყოფული, შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, გეგმარებით ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს იქნება თავის შინაარსით აბსოლუტურად განსხვავებული სპეციფიური გლაციალური პარკი, რომელიც ტურიზმის მხრივ და ეკონომიკურად ამან შეიძლება დიდი შემოსავალი მოუტანოს ქვეყანას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი, რომელიც თუნდაც მთიანი ქვეყნებიდან არიან, მაგრამ ძირითადად ისეთი ტურისტი, რომელიც შედარებით უფრო დაბალმთიანი ზონიდან არიან, მათთვის ძალიან საინტერესო. აქ შეიძლება განვითარდეს სამეცნიერო ტურიზმი, პოპულარული ექსტრემალური ტურიზმი, აქ შეიძლება ჩაერთოს ადგილობრივი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, გიდების ფუნქციით და ქვეყნისთვის დიდი შემოსავალი მოიტანოს. გარდა ამისა, თვითონ წყალი, ეს არის აუცილებელი პირობა, ხო? მტკნარი წყალი, ძალიან ბევრ ქვეყანას ამის პრობლემა აქვს და ჩვენ ღმერთის წყალობით ამის პრობლემა არ გვაქვს. სწორედ ეს მყინვარები განაპირობებს ამ, ასე ვთქვათ, დიდ მდინარეების არსებობას. რაც შეეხება იმას, ეხლა ამას ვინმე შეაჩერებს თუ არა, ამის თქმა ძნელი, ამას ვერანვერ შეაჩერებს, ეს ბუნებრივი პროცესია. კითხეთ ისიც თქვენ, რომ რამდენად ადამიანის ჩარევის შედეგად არის, ხო, ეს ადამიანი გარკვეულწილად ზემოქმედებს გარემოზე, რა თქმა უნდა, ამას ვერ უარყოფ თავისი, ასე ვთქვათ, არასწორი საწარმო სამეურნეო მოქმედებით. მაგრამ მაინც ეს უფრო ბუნებრივი პროცესია, იმიტომ რომ ჩვენ შემთხვევაში უფრო გლობალური პროცესებით არის გამოწვეული ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ხდებოდეს ამ ყველაფრის კარგად მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, და დაგეგმა იმ ყველაფრისა, რომ იყოს გამოყენებული გეგმა ზომიერად და ქვეყნისათვის სასიკეთოდ და დადებითად, ასე ვთქვათ.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას. ჩვენი თემა დღეს მყინვარია, მყინვარების კვლევა. ჩვენი სტუმარია ლევან ტიელიძე, ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის უნივერსიტეტის კლიმატის ცვლილებების ინსტიტუტის სტაჟიორი. კითხოთ ეს თქვენ ამერიკაში კონკრეტულად ყოფნის შესახებ. ამ ეტაპზე ბოლო რა ვიცი, მე შეიძლება 10-20 წელიწადია რომ ჩაულებრივი ამბათი იქცა, თორე ადრე საქართველოდან გლაციოლოგს ამერიკაში არავინ გაუშვებდა. როგორც საინტერესოა, რომელი ურთიერთობის საფუძველზე მოხდა ეს შესაძლებელი, გახდა ეს შესაძლებელი.
ვახსენე მე ტეღან შოთა რუსთავის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოახსენებ, ასე ვთქვათ, მათ ხელმძღვანელობას, რომ მომცა საშუალება ეს წინა გრანტის, ეს იყო დოქტორანტების გრანტი, ასე ვთქვათ, ერთწლიანი დაახლოებით, ან რამდენიმე თვიანი, რომელიც ითვალისწინებდა საზღვარგარეთ სტაჟირებას და დაფინანსების შემთხვევაში საშუალება ექნებოდათ ახალგაზრდებს კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით სოფლის სხვადასხვა ახალგაზრდულ ქვეყნებში და უნივერსიტეტებში ესწავლა და ზუსტად მოიპოვე ეს გრანტი რამდენიმე თვის წინ და მომეცა საშუალება, რომ ამ გრანტის საშუალებით, რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსების საშუალებით წამოსულიყავი აქ. მაგრამ თვითონ საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინეს თვითონ აქ. ამ ეს არის ერთ-ერთი მოწინავე, ასე ვთქვათ, გლაციოლოგიურ კვლევებში ეს კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტი. ყოველწლიურად ტარდება ექსპედიციები ანტარქტიდაზე, გრენლანდიაზე და მთიან მყინვარებზე, ალპებში და ჰიმალაებშიც. და რატომღაც არ ჰქონდათ ამათ კავკასიონზე ინფორმაცია, ასე თქვა, სამხრეთ ფერდოზე, და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივაწოდი და ძალიან დაინტერესდნენ. აუცილებლად აპირებენ მომავალ წელს ჩამოსვლას, გეგმავთ საერთო ექსპედიციებს და გარკვეულ პროექტებსაც. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, დადებითი ორივე მხარისათვის, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ასევე ამერიკისთვის, ძალიან დიდი ყურადღება გამოიჩინეს. და სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ აქამდე არ ქონდათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ, როგორც თქვი, ეს კვლევები დიდი ხნის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო და შედარებით დაბალ დონეზე იყო, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, მეთოდები, კვლევის პროცესი, როგორ წარმოებს აქ შევისწავლე მე პირადად პირადად და იმედი მაქვს რომ საქართველოს ამ ყველაფერს დავნერგავთ ჩვენ და ამ მიმართულებითაც იქნება ძლიერი ჩვენი მეცნიერება და ჩვენი მიმართულება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღივრო ჩანაწერებს აკითხავთ სალომე ჩხაიძე. სალომე ჩხაიძე, რომელიც სკოლა დაამთავრა წელს, ის თბილისის 21 საშუალო სკოლის კურს დამთავრებულია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც ყინვარებზე გიამბობთ. შვეიცარელები და ქართველები, გარდა იმისა, რომ ყინვარების სარგებელზე ფიქრობენ, თავიანთ ბუნებას ეტრფიან სხვების მსგავსად და ამავე დროს ერთმანეთისგან განსხვავებული ფორმით და ტემპით ამ ბუნების ბაზარზე გატანაზე ფიქრობენ. უფრო სწორად, ცნობილია თქვენ ციცით, რომ შვეიცარიამ ბაზარზე უკვე გაიტანა თავისი ბუნება და წარმატებითაც. ამავე დროს ისიც ცნობილია, თუ როგორი სისასტიკით მოექცნენ ალპებს, რომელიც დასერილია სუმცირე სათხილამურო ლიფტებით. საქართველოში ახლა იწყებენ ამაზე ფიქრს და როგორც ჩამორჩენილ მესამე სამყაროს ქვეყანას შეშვენის, ამასაც ვერ ახერხებენ სათანადოდ. ჩვენი გადაცემის უხილავი ფარდის ხშირი სტუმარია გერმანელი ბუნებისმეტყველი მათემატიკოსი და ასტრონომი ვოლფგანგ ჰელდი, რომელიც შვეიცარიაში მუშაობს და რომელსაც ამავე მყინვარების დნობაზე და კლიმატის ცვლილებებზეც ვესაუბრებთ. ყურადღებით მოისმინეთ ახლა მისი ეს ნათქვამი. მისი აზრით, პოლიტიკოსები მხოლოდ მენეჯერები უნდა იყვნენ, ხალხს წინკი არ უნდა მიუძღოდნენ, არამედ იმის განხორციელებისთვის უნდა ზრუნავდნენ, რასაც ხალხი მოითხოვს. ჰელდმა მოგვიყვანა ერთ საინტერესო მაგალითი, მისი ერთი მეგობარი მასწავლებლის შედარება, რომელიც კაცობრიობის მდგომარეობას ახასიათებს.
დღევანდელ საზოგადოებას ისე ემართება, როგორც 16 წლის ახალგაზრდას, რომელიც ღამღამობით ქეიფობს, ცოტა ძინავს, ალბათ სვამს, ურეჟიმო ცხოვრობს. ანუ თავის ორგანიზმს მუდამ ზიანს აყენებს. მასწავლებლებმა იციან, რომ ამის მიმართ მიმტევებელნი უნდა იყვნენ. ეს განუყოფელი ნაწილია ზრდისა, როცა ადამიანი გარკვეულ ეტაპზე საკუთარი სხეულის წინააღმდეგ მოქმედებს. ასაკთან ერთად ვწავლობთ, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სხეულის სასარგებლოდ. კაცობრიობა იმ ფაზაშია, როცა 10 წლეულები დედამიწის საწინააღმდეგო იმოქმედა, როგორც 15-16 წლისა. ახლა კაცობრიობა ნელ-ნელა მოწიფულობაში შედის და იწყებს დედამიწისთვის პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებას და ბევრია იმაზე დამოკიდებული, ამას არაერთი ეკოლოგიც ამბობს, რა სისწრაფით გავხდებით მოწიფული.
რა სისწრაფით გავხდებით მოწიფული, ეს ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელიც დასვა ჩვენმა სტუმარმა, ადრინდელმა სტუმარმა, გერმანელმა ბუნების მეტყველმა მათემატიკოსმა, ის ასტრონომიცა ვოლფგანგ ჰელდმა. ჩვენი სტუმარი ლევან ტელიძე კი ახლა იმის თავზე გიამბობთ, თუ რა მოელის მას საქართველოში. საქართველოში როდის აპირებთ დაბრუნებას და როცა იქ დაბრუნდებით, გარანტირებული გაქვთ იქ სამუშაო ადგილი და ასე ვთქვათ, ასეთი როგორ ვთქვა, სტაბილური ადგილი, სადაც შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენი კვლევა?
სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩვენ პრემიერ მინისტრთან საუბარი დაახლოებით სამი თვის წინ, როდესაც უნივერსიტეტში ბრძანდებოდა ბატონ ირაკლი და სწორედ ასეთი შეკითხვა მივეცი, რომ რამდენიმე ხანში მივდივარ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტაჟირების გასავლელად. აქ მართლა ძალიან დიდი პოტენციალია განვითარების, ყველანაირად ფინანსურად, კვლევის მხრივ ყველანაირი პირობა და შეიძლება ითქვას, რომ ეძებენ კიდევაც მონდომებულ ახალგაზრდა მეცნიერებს, დოქტორანტებს. და კითხე ესეთი რაღაც, რომ უკვე ვფიქრობ იმაზე, რომ საქართველოში რო დაბრუნდები, რა მომავალი რა არის? იმიტომ რომ სამეცნიერო ინსტიტუტებში მეცნიერის ხელფასი დღეს არის 200 ლარი და შედარება მოვიყვანე, რომ პენსიონერის პენსია არის 150 ლარი და მეცნიერის ხელფასიც არის ზოგიერთ ინსტიტუტში 150 ლარი. აქ საუბარი ზედმეტი ალბათ ხო ძალიან ძნელია მე მუშაობ გეოგრაფიის ინსტიტუტში მეცნიერის თანამდებობაზე ეს ძალიან ძნელია მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ ენთუზიაზმზე მუშაობ გარკვეულწილად და ეს ყველაფერი იწვევს იმას რომ სპეციალისტების ნაკლებობა მე საქართველოში და თუ რამე ხდება მე უკვე მივდივარ საზღვარგარეთ ვრეკავ საზღვარგარეთ და ვეძებ იქ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს რომ აი ეს როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ის რამ შეიძლება გამოიწვიოს იმიტომ რომ საქართველოს შეიძლება არ ყავდეს სპეციალისტები და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია კიდევ ერთხელ ამ სამეცნიერო ინსტიტუტების პრობლემასთან რომ აქ მეცნიერები იზრდებიან აქ ძალიან ბევრი ქვენი ინსტიტუტის ახალგაზრდა მეცნიერის შემდეგ ინსტიტუტის შემდეგ რადგანაც იქ არ იყო კარგი პირობები წავიდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებში მუშაობენ ძალიან მაღალ თანამდებობებზე მაგრამ საფუძველი ცოდნის სწავლის და ის ბაზა მიიღეს ზუსტად ამ გეოგრაფიის ინსტიტუტში და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
და თქვენ არ გითხოთ პრემიერ-მინისტრმა როგორ გიპასუხათ როცა ეს უთხრა
პრემიერ-მინისტრმა მეპასუხა რომ ასე ვთქვათ ესეც დიდი პრობლემა რა თქმა უნდა მაგრამ გვაქვს უფრო სხვა პრობლემები ის რომ რეგიონებში ხალხი მშიერია პირდაპირ ესე მითხრა და უფრო სხვა პრობლემები მაგრამ ის რომ რეგიონებში ხალხი მშიერია ეს ცალკე პრობლემაა მე თვითონაც თუ გაინტერესებთ ამაზეც გეტყვით შიდა ქართლის რეგიონიდან ვარ გორის რაიონიდან ეს ცალკე პრობლემაა ეს შეიძლება მე უფრო კარგად ვიცოდე რა პრობლემაა ვიდრე პრემიერ-მინისტრმა იმიტომ რომ კონფლიქტის ზონაში არა მაგრამ დაახლოებით 2-3 კილომეტრზე მდებარეობს თვითონ ჩემი სოფელი 1200 ოჯახი ცხოვრობს 1200 კომლიანი სოფელია გორის რაიონის სოფელი ზერტი რომელიც არის შეიძლება ვთქვა ერთ-ერთი უყურადღებოდ მიტოვებული ბარის სოფელი ეს ყო არ არის თიანი სოფელი ხო შუა გულ საქართველოსში მდებარეობს და ხალხს არ აქვს ბუნებრივი აირიც კი ამ ხელა სოფელში არ აქვს შეშა მაგალითად ისეთი ოჯახები სადაც პენსიონერები ცხოვრობენ ზოგ შემთხვევაში ერთი ან ორი პენსია არის 150 ლარი და ერთი ზამთარი შეშა რომ იყიდონ ასე ვთქვათ ჭირდება დაახლოებით 1000 ლარამდე ხო საიდან თუ არა და ვერ გათბება ისე და ამდენად ძალიან ძიმე პრობლემები ის კი არა სასმელი წყალიც კი მოსახლეობამ თავისი ფულით გააკეთა სოფელში და ეს რეგიონების პრობლემა ცალკე პრობლემაა ახლა მე არ მინდა ამ თემაზე გადავერთო მაგრამ პრემიერ-მინისტრის პასუხი იყო ის მაგრამ ეს ცალკე თემა მეცნიერებას ჭირდება თავისი ყურადღება თავის ყველაფერი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ განსაზღვრავს მეცნიერება კიდევ ერთხელ ვამბობ მეცნიერება ქვეყანაში განსაზღვრავს დონეს ინტელექტის დონეს განათლების დონეს ნახეთ ალბათ თქვენ რამდენი თვის წინ ჩაატარეს გამოკითხვა და საქართველოს ერთ-ერთი უციგნური ქვეყანა იყო ასე ვთქვათ პირდაპირ ამ გაგებით ალბათ უციგნური კითხვის დონე ძალიან დაბალია და განათლება არის ძალიან დაბალი ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ამასთან ხო თუ შენ სამეცნიერო ინსტიტუტში ძლიერი მეცნიერი არ გაზარდე უნივერსიტეტში ლექციას ამერიკიდან ჩამოსული და ევროპიდან ჩამოსული მეცნიერი მუდმივად ხომერ წაგიკითხავს ლექციას ხო შეიძლება ერთი კვირით ერთი თვით ან ერთი სემესტრი ჩამოვიდეს მაგრამ თვითონ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ბაზა და საფუძველი ძლიერი მეცნიერების რომ ხომ უნდა მოვიდნენ ოდესღაც კარგი თაობა ასე თქვა ძლიერი მეცნიერები თანამედროვე სოფლიოს მეცნიერებას ასე თქვა ფეხი აუწყოთ და გვინდა რომ საქართველოში დავრჩეთ და ვიმუშაოთ და აქ ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ ქვეყანას მოვახმაროთ ასე თქვა ჩვენი ცოდნა ჩვენი გამოცდილება ასე თქვა ჩვენი გონებრივი და ინტელექტუალური შესაძლებლობები
ბალნევან თქვენ მანდყოფნის დროს თქვენი ატენური არ მოგენატრათ რა გიცვლით ატენურს მან რა კალიფორნია
არა ვერაფერი ვერ მიცვლის მე დავლია აქ ჩილეს ავსტრალიის არ ვიცი ახალზელანდიური ღვინოები ამერიკული ღვინოები ის კი არა გამიკვირდა რომ დავლია ატმის და ალუბლის ღვინო და ფიქრობდი ჩემთვის ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენი ცხოვრებაში თუ ოდესმე ატმის ღვინოს და ალუბლის ღვინოს დავლებდი იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენთან ხალხი ისე აღარ ჭამს ატამს და ალუბალს და აქ კიდე ღვინოს აკეთებენ იმდენად ყურძნის პრობლემაა ასე ვთქვა და ჩვენ მე პირადად დაახლოებით დიდი რაოდენობით არა იმიტომ რომ ძირითადად თბილისში ცხოვრობ მაგრამ ეს სოფელი ჩემი მშობლიური სოფელი ჩემი ყველაფერია და უვლით იქ საფკარი ასე ვთქვა და ყოველწლიურად დაახლოებით 400 ლიტრამდე სუფთა წვენი მაქვს და
მაშინ არ არის გასაკვირი რომ მოგენატრებათ მეინ შტატში ატენური
ქართული ღვინო არის აი ზღაპარი და აქ ერთი სული მაკრო დაუბრუნდე და ყველაფერი ქართული რა თქმა უნდა
საუბარი როცა დაიწყეთ მე გკითხეთ რომ აი მთიდან არ ახართ მეთქი და თქვენ მითხარით რომ ხო არა ბარიდან ვარო და რა მაშინ მყინვარები რამ შეგაყვარათ მეთქი როგორ მოხვდით ამ სფეროში მეთქი ახლა ბოლოს შეკითხოთ ეს მინდა დაგისვათ თუ იარეთ მთაში და თუ ამდენი მყინვარი მოინახულოთ ალბათ რომელიღაცა არ შეიძლება რომ არ მოგერჩიათ განსაკუთრებით რომელიმე მყინვარი იყვართ
აუ ეს ძალიან ძნელი შეკითხვა თული იქნება პასუხი ულამაზესია კავკასიონის მყინვარები მე ყოველას მოუწოდებ ასე ვთქვათ რომ იმოგზაურონ თუნდაც ძალიან ბევრ მარიცის რომ საქართველოს ასეთ სიმდიდრე გვაქვს საზღვარგარეთ ქვეყნებში მიდიან და იქიდან გაკვირვებულები ბრუნდებიან რომ ეს რა უნახე მაგრამ უკეთესი რომ საქართველოს ის არიციან კონკრეტულად შეიძლება ვერ გითხრათ მაგრამ გვაქვს ძალიან ბევრი ლამაზი მყინვარები ადიში თბილისა მაგალითად შხარა ბევრი ლამაზი მყინვარები გვაქვს გერგეთი ყაზბეგში და ულამაზესი ხედებია ეს ტურიზმის განვითარებისთვის მარტო ყველაფერს რომ თავი დავანებოდა მხოლოდ ტურიზმის განვითარებისთვის რომ ასე ვთქვათ ვიფიქროთ ეს იქნება ძალიან დიდი შემოსავალი ქვეყნისთვისაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვისაც რაჭაში ხალხი აღარ ცხოვრობს ნახეთ თქვენ მარტო ზაფხულში ცხოვრობს ხალხი ხო იმდენად ძინე მდგომარეობა იქნება რამინაირად ეს ეხლა მამაღალი ნათქვამი იქნება რომ მოსახლეობა ამითი დავიჭიროთ მაგრამ ესეც ცირედი რამდენიმე კაცით მაინც რომ დასაქმდეს თუნდაც ის თუ შეიქმნება გლაციალური პარკი იქ რაღაც ინფრასტრუქტურა განვითარდება მოეწყობა ვიზიტორთა ცენტრები ასე ვთქვათ გიდები იქნება საჭირო ვინც ექსკურსიამ ცხოვრებას გაუწევს რამდენიმე კაცის მიმაგრება მაინც შეიძლება მოხდეს ადგილზე ამითი და ესეც დიდი შეღავათი იქნება ქვეყნისთვის და კონკრეტულად იმ რომელიმე რეგიონისთვის.
დოქტორანტი მეინის უნივერსიტეტში, ამერიკის შეერთებული შტატების შტატის მეინის უნივერსიტეტში, ლევანტი ელიძე გვეუბნება აი ამ მოსაზრებებს, გვიზიარებს იმას, რასაც ფიქრობს და რასაც გწნობს, და თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება ერთი ანონსი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლევან დელიძესთან საუბარს ახლავე განვაგრძობთ. სულ ხან მოკლეთ მუსიკით შეიქციეთ თავი. It's like a kiss from an angel. When I see you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. It's like a kiss from an angel. When I saw you walking in that door, I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Could you be, could you be, could you be someone? Could you be the one? და სულ ბოლოს მინდა კითხოთ, ასე ვთქვათ, ამერიკელებთან ურთიერთობის თაობაზე. ხა თქვენ იმდენი ხნით მან დაარხართ, რომ რაღაცნაირად მკვიდრი მეგობრები გაიჩინოთ ან რაღაცა, მაგრამ აი ამას ნახევრად სამეცნიეროდ ყოველდღიურ ურთიერთობაში და იმაში როგორ არის, გლასიოლოგები ალბათ ერთმანეთს გაუგებთ, ეს მაინც სპეციფიური პროფესიაა, ეს ფილოსოფოსები არ ახართ, რომ რაღაც რაღაცეების გამოიდაოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც როგორ არის, როგორ სოციალურად, ესე იგი სოციალიზაცია თქვენი მან როგორ წარიმართა?
ესე იგი დადებითი სიტუაცია ყველანაირად, თვითონ ამ ინსტიტუტში, თვითონ როგორც ჩანს, თვითონ მენის შტატი არის ერთ-ერთი სასურველი შტატი, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთიდან ჩამოსულ სტუდენტებისთვისაც. 12,000 სტუდენტი სწავლობს ამ უნივერსიტეტში, სხვადასხვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ამერიკის 47 შტატიდან. და ეს კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში ძალიან დადებითი გარემოა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაქსიმალური ყურადღება გამოიჩინეს, მაქსიმალური ხელშეწყობა ჩემს მიმართ, ყველანაირი პირობა შემიქმნეს იმისათვის, რომ მე სწავლა და კიდევ სწავლობ, თანამედროვე პროგრამები, მეთოდები გაგებით ხდებიან იმას, რომ იყოს საქართველო ასეთ მძიმე ვითარებაში წინა ათწლეულების განმავლობაში. და ამ ყველაფერს მოკლებული ვიყავით ჩვენ, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბევრი ინფორმაცია წამოვიღო აქედან, მაგრამ იმედი ვაქვს, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი მონდომებით, ჩვენი სწავლით და შრომით დაიხვეწება და სამომავლოდ ჩვენს შედარებით მაღალ საფეხურებზე ავალთ მეცნიერებაში. ამ მიმართულებაში უფრო სწორად, თორემ ისე მეცნიერებაში ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი მეცნიერები და ასე რომ
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემებით 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
დღესდღეობით თქვენ უხილავ ფარდას უსმენდით. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ლევანტი ელიძე, გლაციოლოგი, მყინვარების მკვლევარი, დოქტორანტი, რომელიც სტაჟირებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მეინის შტატში, ორენოში, მეინის უნივერსიტეტში, კლიმატის ცვლილების ინსტიტუტში. უხილავ ფარდა ჩვენი ყოველდღიური რუბრიკა, რომელიც ხუთ შაბათობით გადის ეთერში და რომელიც უკვე მეორე გადაცემა იყო დღეს, უფრო ფართო ფორმატით გადის ეთერში. ამით დასრულდა უფრო პირ როხაძე გემშვიდობებად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ნახვამდის და მე ბოლოს იმასაც გეტყვით, რომ გემშვიდობებით რიხარდ შტრაუსის ალპების სიმფონია ჰქვია მის ზევით მომცრო ნაწარმოებს. ამ ფრაგმენტის თემა მყინვარია.